Mūsu tikšanās iemesls ir jūsu augstskolas jaunā programma, kas ir īpaši veidota šī laika prasībām.
Absolutely. I mean, what we have seen in the last years is that there have been a lot of crises, sort of cluster of crises. We have had COVID.
Absolūti. Tas, ko mēs esam pieredzējuši iepriekšējos gados, ir bijušas daudzas krīzes, tāda vesela krīžu grupa, Covid, kara ekspansija Ukrainā, dažādi globāli konflikti, arī smags laiks ekonomikai, strauja inflācija. Un lai tiktu galā ar šiem izaicinājumiem, man liekas, ir ļoti svarīgi domāt, kā ierobežot riskus un kā mazināt nedrošības sajūtu, kā veidot pretestību un noturību šajos apstākļos. Šis kurs ir domāts tam.
Yes. Jā, kā biznesā veidot pretestību krīzes apstākļiem?
Right. I mean, I think one of the key things from my perspective, like dealing with that type of situation.
Viena no svarīgākajām lietām no manas perspektīvas, saskaroties ar šādām situācijām, būt tam mentāli gatavam, jau iepriekš domāt par iespējamiem notikumu scenārijiem. Bieži vien cilvēkiem mēdz būt tikai viens veids, kā domāt par kādu lietu. Viņi ir ļoti pārliecināti, ka viņiem ir taisnība, saredz nākotni tā, kā viņi to vēlētos, lai gan viņiem jābūt gataviem gan negatīviem, gan pozitīviem scenārijiem. Jābūt gataviem un vienkārši domāt mazliet plašāk. Tas ir sākums. Kad tu mentāli sagatavo sevi, tad daudz labāk vari tikt galā ar nedrošību. Jā, patiešām, mēs nezinām, ko sagaidīt no nākotnes. Jo pēdējo gadu laikā esam pieredzējuši dažādus attīstības scenārijus.
Vai šīm studijām ir arī kāda saistība ar Latviju? Vai tās pieejamas arī Latvijas uzņēmējiem vai studentiem no Latvijas?
Absolutely. I mean, the course will be actually led by expert from Latvia.
Protams, kursu patiesībā vadīs eksperts no Latvijas, Jānis Vanaks, kuram ir liela pieredze risku mazināšanā un noturības veicināšanā. Jānis ir bijis AirBaltica viceprezidents, darbojies arī veikala Maxima padomē Latvijā. Šīs zināšanas viņš nodos studentiem.
Yes, we all. Mēs visi zinām, kādas krīzes ir skārušas AirBaltica pandēmijas laikā, un, protams, zinām par veikala Maxima jumta sabrukšanu. Vai krīzes Latvijā ir bijušas atšķirīgas no krīzēm Igaunijā? Ja varbūt tām ir daudz kas kopīgs, ja ne konkrētajām krīzēm, tad krīžu modeļiem?
Protams, daudz kas kopīgs. Specifiskas krīzes atšķiras, bet domājot par konceptuālo, globālo līmeni, krīzēm vienmēr ir daudz līdzību, un ir ļoti svarīgi domāt, kā uz tām reaģēt. Tās atkal ir iemaņas, ko vienādi var piemērot dažādās valstīs, šādā nozīmē Igaunija no Latvijas neatšķiras.
Estonia and Latvia are not different.
Yes, but what are the... Kādas šobrīd ir nopietnākās raizes Igaunijas ekonomikā? Šeit Latvijā mēs vienmēr domājam, ka Igaunijā daudzos aspektos klājas labāk.
Absolutely. I mean, Estonian economy actually has not been doing well at all in the last...
Igaunijas ekonomikai patiesībā pēdējos gados galīgi neklājas labi. Šis ir jau trešais gads bez ekonomiskas izaugsmes. Situācija pakāpeniski pasliktinās. Viena no galvenajām problēmām Igaunijā – mūsu ražošanas sektora veiksme ar vien samazinās. Lielā mērā to nosaka fakts, ka mūsu ekonomika ir ļoti saistīta ar Somijas un Zviedrijas ekonomiku. Tā iespējams nav pietiekami daudzveidīga eksporta ziņā, un sektori, kuros strādā tā dēvēto Igaunijas investīciju preču pircēji, tas ir tieši Zviedrijā, ar šīm lietām vairs nenodarbojas. Ja salīdzinām Igauniju un Lietuvu, tad tai pēdējos gados patiesībā klājas daudz labāk, jo tās eksporta tirgus ir daudzveidīgāks. Viņi nefokusējas uz noteiktiem preču sektoriem, piemēram, nepārdod tikai koka mājiņas Zviedrijā. Runājot par skaitļiem, dzīves standarts Igaunijā joprojām ir augstāks nekā Latvijā, bet ekonomikas izaugsmes ziņā Latvijai, salīdzinot ar Igauniju, nepavisam neklājas slikti.
Viesojos Zviedrijā pagājušā gada oktobrī. Mums Latvijā Zviedrija iemieso labklājības valsts stereotipu, kur ekonomika ir ļoti labā līmenī un cilvēki ir laimīgi, līdzīgi kā tas ir Somijā. Biju ļoti pārsteigta, kad dzirdēju draugus un paziņas sūkstāmies par cenu pieaugumu un pat par uzņēmumu bankrotiem, par darba zaudēšanu arī IT nozarē, par zaļās enerģijas zaļo mašīnu tirgus dīkstāvi. Pirms tam taču tas bija kļuvis par standartu. Katrā Zviedrijas mājā ievies elektromobīli. Un tātad šī Zviedru lieta arī smagi ietekmē Igauniju?
Yeah, because Sweden has been for a long time a very important Estonian trade partner and it's not just like the
Zviedrija ilgu laiku ir bijusi ļoti svarīga tirdzniecības partnere Igaunijai. Un to tik daudz neietekmē kopējā Zviedrijas ekonomiskā situācija, bet specifiski sektori. Piemēram, nekustamo īpašumu tirgus. Daudzas Igauņu ražotnes eksportē preces tieši šim sektoram. Un ja Zviedrijas ekonomikai neklājas labi, tad cilvēki nepērk investīciju preces. Tās lietas, kas domātas nākotnes investīcijām. Nebūvē jaunu māju vai ceļu, tērē naudu tikai ikdienas vajadzībām. Un tur parādās atšķirības starp Lietuvas un Igaunijas eksporta uzņēmumiem. Igauņi bija vairāk fokusējušies uz šīm investīciju precēm. Tikmēr lietuvieši fokusējās uz precēm, ko tev ir jāpērk jebkuros laikos, vienalga kādā ekonomikas cikla brīdī.
That's the background, basically. Yeah.
How can academic...
Bet kā akadēmiskais lauks, dažādi pētījumi var ietekmēt šo situāciju?
Absolutely. I mean, like, well, in very general sense, I think... What we see in all Baltic countries and
absolūti var. Tas, ko mēs kopumā redzam visās Baltijas valstīs un valstīs ar līdzīgu ekonomisko līmeni, jo vairāk jūs attīstāties, jo grūtāk ir atrast jaunus resursus turpmākai izaugsmei. Tām valstīm, kas ir samērā nabadzīgas un tad sāk strauji attīstīties, kā tas bija ar Latviju un Igauniju 90. Gados, resursus izaugsmei ir diezgan viegli atrast. Vajag tikai investēt, sniegt cilvēkiem pamatzināšanas. Bet tālāk tas kļūst arvien grūtāk. Tad ir vajadzīgas inovācijas. Un tās augtās neredzamās prasmes spēlē arvien lielāku lomu. Menedžeriem ir jādomā, kā sakombinēt cilvēka resursus, lai nonāktu pie ļoti gudriem lēmumiem. Ir samērā daudz pētījumu par to, kā šajā līmenī pieņemt lēmumus un vadīt uzņēmumus. Tie var radīt nopietnu iespaidu ne tikai uzņēmumam, bet valsts ekonomikai kopumā. Šajā situācijā, kad mums tuvumā nav īpaši labu eksporta tirgu, varam rēķināties tikai ar Zviedriju un Somiju, menedžeriem ir ļoti nopietni jādomā, kur atrast jaunas tirgus nišas. Tam atkal vajadzīgas jaunas iemaņas. Igaunijas biznesa skolā mēs patiešām fokusējamies uzņēmējdarbības iemaņu apgūšanā. Nemācam inženierzinātnes, kas, protams, arī ir ļoti svarīgas. Jūs teiksiet, ko gan vēl jaunu var iemācīties? Varbūt jau esat apgūši vienu uzņēmējdarbības kursu, piemēram, pirms 10 vai 20 gadiem. Bet es tomēr pastāvu, ka par šo lietu jums jādomā visu laiku, un jaunas iemaņas ir jāiegūst. Tas nav kaut kas, kas ir paveikts, vienreiz iegūstot izglītību. Jāmācās ir nepārtraukti, jo šis lauks nepārtraukti mainās.
And it's also a field that sort of changes quite a lot, so...
Are there some success?
Vai Igaunijā ir veiksmes stāsti par kompānijām, kas ir spējušas mainīt zīmolu, uzsākt pavisam jaunu ceļu?
In the case of Estonia, actually, I would say that area where I think Estonian companies can learn.
Jā, gan citi Igaunijas uzņēmumi, gan uzņēmumi Baltijā un pasaulē var patiešām mācīties no Igauņu IT sektora, no digitālajiem uzņēmumiem. Tas, kā tie strādājot Tallinā, ir spējuši izveidot globālas kompānijas, ir patiešām iespaidīgi. Igaunijā ir kādi 10 vienraģi, uzņēmumi, kuru vērtība pārsniedz miljārdu. Dažus no tiem izveidojuši arī Igaunijas biznesa skolas absolventi, piemēram Bolt, Martins Viliks. Kad mēs pagājušā gada decembra beigās svinējām savu 35. Dzimšanas dienu, mēs viņam pasniedzām goda doktora grādu, un mums ir vēl citi tādi piemēri. Domāju, veids, kā viņi ir uzbūvējuši globālus biznesus, ir patiešām ļoti iespaidīgs. Mūsu skolas 5. Stāvā ir startupu akcelerators, kas darbojas visas Eiropas mērogā. Un pat tādās vietās kā Āfrika, mūsu skola ir tā līdzīpašniece, un tā reitings Eiropā ir ļoti augsts. Pēdējā Financial Times reitingā tas nokļuvis 18. Vietā. Tur ir akcelerātori no Lielbritānijas, Vācijas un citām lielām valstīm. Un tad pēkšņi šis startupu akcelerators no Igaunijas, Eiropas topā.
Of European accelerators.
Yeah, you have mentioned Bolt.
Jūs pieminējāt Bolt. Tas ir labs piemērs, kā biznesam krīze tieši var būt ļoti noderīga. Bolt guva atpazīstamību un veiksmi pandēmijas laikā, kad pēkšņi ik viens pasūtīja ēdienu internetā un puiši ar riteņiem stāvēja pie jūsu durvīm ar siltu ēdienu. Kādam tas varbūt pat bija vienīgais kontakts ar civilizāciju.
And that's absolutely right. I mean, the crisis, we always think about the crisis in negative terms, and obviously crises are bad.
Jā, tā patiešām ir taisnība. Mēs parasti par krīzēm domājam kā par kaut ko sliktu, bet jāizvērtē arī iespējas, ko rada krīzes. Mēs nevaram ļaut krīzēm kļūt tikai par zaudējumu laiku. Ir vēl viena igauņu kompānija, ko dibinājis viens no bijušajiem Skype izveidotājiem, un kas jau darbojas visā pasaulē. Starship Technologies. Viņiem ir superīgi piegāžu roboti. Covida laikā, un arī man bija Covids, kad es kādu laiku nevarēju iet ārā, tie mani patiešām paglāba. Savā dzīvesvietā varēja pasūtīt jebko ar piegāžu robota palīdzību. Tas ir tāds jauks robots, ko cilvēks nekontrolē, teiksim, sēžot tam virsū. Tas viens pats ripo pa pilsētu. Šādu skatu tagad var redzēt Tallinas ielās. Un tas ir tik jauki dizainēts, ka bērni to ļoti mīļi uztver kā mājdzīvnieku, vēlas pieskarties, apskaut. Šie roboti tagad ir apritē arī Somijā, Anglijā, ASV, tieši daudzās universitāšu pilsētiņās. Pēc nedēļas es došos uz Arizonu, un arī Arizonas universitātes studenti var pasūtīt ēdienu no šiem robotiem. Vēl viens uzņēmuma piemērs, ko uz priekšu dzina Covid, viņi izvērsa darbību visā pasaulē. Un viņi ir no Igaunijas.